Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Oh, meron pa din kahit wala ng ulan. Kaya yung ngayon nasa ano pa rin kami, nasa evacuation area. Hindi pa kami makauwi doon sa bahay namin kasi road closed, tapos no access, tapos yung bahay namin walang electricity pa rin.
Mahigit isang buwan ang nakakalipas ng mga pagbaha sa New South Wales, pero hindi pa rin nakakabalik ng kanilang bahay sa Lismore si Juan Carlos Ilijay at asawa nitong si Maribel. Unti-unti nang humuhupa ang baha sa lugar, ngunit ang evacuation order ay umiiral pa din sa Central Business District nito at mga kalapitbayan. Nitong weekend lamang ay nagbabala na naman ang Bureau of Meteorology at New South Wales State of Emergency Services ng posibilidad ng flash flood dahil sa mga pag-ulan at weather system sa nakaraang linggo. Ayon kay Juan Carlos, nawawalan na ng pag-asa ang ilan nilang kapitbahay at residente sa tila walang katapusang kalbaryo.
Actually, ang yung SES or yung State of Emergency ano namin dito, hindi rin nila ano kasi saka yung Bureau of Meteorology, hindi rin nila mag-guarantee yung safety ng tao kasi natural disaster yan. So, unpredicted lahat. Kung meron ng bagyo ulit, lahat ng tao dito, parang we had enough, parang ganun, parang ayaw na namin. Yung iba, parang hopeless na rin na bumalik sa bahay nila kasi ano na, condemned na, dineclare ng government na condemned na yung bahay nila. So, wala na talaga silang babalikan. Tapos yung iba naman, mixed emotion, sabi na, sige, baha pa lang baha. Total, I have nothing to lose. Ganon.
Sinusugan ito ng mayor ng Lismore na si Steve Krieg sa naging pahayag ito sa Nine Network noong nakaraang linggo.
People are very nervous, they're tired, they're exhausted. Actually, to be honest with you, the best term I've heard was flood fatigued. So for the last 4 weeks, everyone's been very busy, cleaning out their houses and businesses and that sort of thing.
Ayon naman kay Acting Premier Paul Toole, tila magtutuloy-tuloy pa ang panahon na maulan, pero handa naman ang estado na tumulong.
We are still expecting a very wet period over the coming months. We may be in this situation come back again in weeks' time. April is expected to be quite wet in many parts of the state. And we know that we want to work with these communities during this difficult time.
Pansamantala munang nakatira sa aged care kung saan nagtatrabaho si Juan Carlos at asawa nito, pero ang ilan nilang kapitbahay ay nasa mismong evacuation center. Laking pasalamat din nila dahil napakaayos-anya ng suporta ng komunidad at gobyerno sa mga biktima.
Ang maganda lang dito sa Australia, ano sila, yung support ng community, grabe, tapos yung mga pagkain, relief goods, ang dami talaga. So ikaw na lang yung aayaw. Hindi problema yung gutom, ganun, kasi grabe sila. Hindi talaga, iba-iba talaga kung nasa Pilipinas ka. Sinabi mo na baha ka, ganun. Iba yung treatment sa'yo, tapos may mga grants galing sa government na financial assistance, tapos kung wala kang trabaho, i-assist ka nila, ganun. Tapos mga psychological support din meron.
4 na taon na sa Australia si Juan Carlos at 2 taon naman siyang naninirahan sa Lismore dahil sa kanyang trabaho na kinakailangan manirahan sa regional upang maging permanent resident. Nangungupahan sa suburb ng Gerard Hills na mas mataas-taas na lugar ang mag-asawa, ngunit matindi pa din anyang naranasan nilang baha.
Yung unang flood noong February 28, Monday yon, tapos papunta na ako ng work. Nagising lang ako na ano, kasi yung mga kapitbahay namin sumisigaw na ano, "Help, help, we are drowning," ganon. Tapos yung sabi ng asawa ko, sabi na, "Gumising ka kasi yung kapitbahay natin nalulunod." Pagtingin namin, yung tubig hanggang bewang na, alasing ko ng umaga yun. Tapos sabi ko, di na yata makapasok sa work kasi tumataas na yung tubig, ganon. Tapos namove pa namin yung sasakyan, pero hindi na namin kayang ilabas talaga kasi yung daan namin doon, malalim eh. Tapos yung sasakyan namin na ano, dalawa, pinapanood na lang namin na lumulubog siya. Surte lang na nasa second floor kami nakatira.
4 na oras na ang nakakalipas pero patuloy pa din ang pagtaas ng baha. Sa 2nd palapag ang kanilang nirerentahan, ngunit lubog na ang nasa unang palapag. Tumawag na lamang ito sa kaibigan upang makahingi ng saklolo.
Habang nag-aantay kami, sumisigaw na lang kami doon sa bubong namin na help, ganun. Tapos wala, walang mga ano, nakarinig sa amin. Sumisigaw pa rin kami, tapos may mga kapitbahay pa kami na kailangan din namin i-save kasi may mga bata, ganun. Tapos nung ano na, dumating na yung local volunteer, pinasakay na kami sa boat. Medyo panic na rin kasi hindi mo alam kung may kukuha ba sa'yo or marirescue ka ba. Tapos, syempre, isipin mo rin yung ibang kasama mo. May ano pa kami, may kalong-kalong ako na 3 years old na bata eh, sa kapitbahay namin. Tapos may isa pang 9 years old. Kailangan, tapos ano, sila muna pinauna namin sa boat. Tapos binalikan na lang kami. Ano talaga, iba yung pakiramdam kasi parang natural disaster na wala kang control. Tapos hindi mo alam yung mangyayari. Tapos ano pa, itong pangalawang baha, di ba? Mga 4 weeks lang, nagbaha ulit.
Hindi pa nalilimutan ni Juan Carlos ang kanyang kaba na kanyang naramdaman. Pero malaki ang pasalamat niya sa mga kaibigan at bayanihan sa panahon ng kalamidad.
Yung time na bumaba kami galing sa boat, tapos nakita ko yung Lester na kaibigan ko, parang napaluha na lang ako na ano, syempre, ano na yung buhay mo, at stake na yung buhay mo. Pero at the end of the line, nandun pa rin yung kaibigan mo na willing mag-rescue sa inyo. Tapos na-shelter kami sa bahay niya. Then, pinakain kami. Kasi malamig eh. Nanginginig kami sa lamig. Tapos, pinakain kami. Tapos, maya-maya, dumating yung mga sila Sir Mao sa galing sa university. Nagbigay ng mga beddings, mga air mattress, gano'n, para may matulugan kami. O, tsaka ano kami doon, siksikan doon sa maling sa bahay ni Lester. Siksikan kami doon. Tapos, kung ano lang yung mapagkasyang pagkain yun, share-share kami. Pero ano, masaya pa rin kahit ganun yung nangyari.
Bagaman nabahana, hindi napigilan na tumulong sa mga pasyente at residente ng aged care na kanilang pinagatrabahuhan sina Juan Carlos. Kaya matapos makapahinga at matuyo, sa mismong araw alauna ng hapon, pumunta ang mag-asawa sa isa pang branch ng kanilang pinagatrabahuhang aged care kung saan dinala mga matatandang na-evacuate.
Doon na kami dumiretso sa kung saan sila na-evacuate. Doon na kami sa kanila nag-assist. Sa aged care namin, may mga 63 patients kami sa aged care. Tapos diretso yun, hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang umaga, trabaho kami. Hindi na namin inisip yung sweldo, ganun. Ang inisip lang namin yung mga resident namin. Kasi parang pamilya na rin namin sila eh. Sa tagal na magkasama kami, ganun. Parang mga lolo at lola mo na rin.
Giit ni Juan Carlos, kahit patuloy ang ulan at baha sa lugar, hindi aano rin ang malaking utang na loob niya sa kanilang employer na naging dahilan ng kanilang permanent residency. Kaya mananatili silang magtrabaho dito at manirahan sa Lismore.
Last year, naging PR na kami last year, resident na kami dito. Tapos malaking yung utang na loob ko sa company namin. So, despite sa mga calamity, ganun, siguro I will continue to serve the Australian people.
Habang naghihintay na makabalik sa kanilang bahay, nagtitingin-tingin din muna ang mag-asawa ng maaaring lipatang bahay sa mga mas mataas na lugar. Ngunit aminado silang magiging mahirap ito.
Ayun yung talaga priority namin, makalipat sa mataas na lugar. Kaso, ang demand ngayon, grabe, mataas. Tapos kung may mahanap ka na bahay, mag-i-interview ka, minimum 30 people ang titingin dyan. Tapos less na yung chances mo na makakuha ng unit na yun o ng bahay na para i-rent. So parang wala pa rin kaming choice, kundi baka balik na lang muna dun sa bahay namin. Tapos kung babaha man ulit, ready na lang talaga. Kung ulan-ulan na, hindi na kami uwi sa bahay, parang alam na namin yung drill, bakumbaga.
Buhay naman ang espiritu ng bayanihan dahil sa pagtulong ng ilang Filipino community groups gaya ng PhilSpark. Ayon sa opisyal nitong si Jojo Lakian, ang pagtulong ay para sa naapektuhan na walang paraang makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno.
Yung ginagawang campaign drive ng PhilSpark at saka mga kasama natin yung mga kaibigan, meron ng mga monetary donations. Meron ding nag-gather ng mga goods donation, na mga simple lang pero makakatulong. Yung campaign na yun is for the families that are disadvantaged na walang access dun sa binibigay ng gobyerno na relief. Pinaluanag naman ni Father Bing kanina sa akin. Talaga, kung makikita nyo lang, sabi niya, kung how they suffer. Yung iba na displaced sila. So considering na yung mga ibang bahay medyo may kalayuan yung kung saan ka pwedeng tumira na walang baha, napakamahal daw ng upa. Napakamahal. Yung iba naman, hindi sila makapag-accept ng mga ganun kasi pati insurance nila sa bahay, napakamahal daw.
May mga proyekto namang inilunsad ang Philippine Community Council New South Wales ayon kay Grace Liston.
Ngayong Anzac Day, meron kaming Pader Concert. Ito po ay charity event na magbe-benefit po yung mga nasalanta ng baha dito sa Australia at sa Pilipinas. Tapos meron din po kaming charity golf event naman na gagawin din para sa nabiktima ng baha. Ano po yan sa pader ng Philippine Community Council of New South Wales.
Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.